подкасты «Радио Свабода».
Привітанне! В эфире программа «Пік Свабоды». Я Юрий Дракахруст. Тема сегодняшней программы – «Что означает вертание Трампа в Белый дом для Беларуси и свету?» Сегодня наша гостья – доследчица Вирджинского политехнического университета в Вашингтоне, политологиня Катерина Шматина. Катерина, добрый день.
Витаю.
Катерина, переможцем на сегодняшних президентских выборах у США стал экс-президент Дональд Трамп. Какие наступствы будет иметь его вертание у Белый дом? Вот Александр Лукашенко в кастричнику в интервью российскому телебачению сказал, что он является прихильником команды Трампа. А на что он сподевался? На что сподяется теперь, после перемоги Трампа?
Дональд Трамп у сваю шаргу з'яўляецца прыхільнікам дыктатараў і аўтакратаў. Ён сябруе з Кім Чен Ынам, або, ну, так бы мовіць, мае прыязныя стасункі. Ён знаходзіцца і знаходзіўся ў рэгулярным кантакце з Пуціным падчас апошніх некалькіх гадоў. І сябруе і ганарыцца таксама кантактамі з Віктарам Орбанам. І ў такіх умовах, я думаю, што Лукашэнка якраз бачыць акно магчымасцяў для ўзмацнення сваіх пазіцый і сканчэння міжнароднай ізаляцыі у момант, калі выйграў Трамп.
Ну, не з усімі дыктатарамі, ён здаецца, такім ўжо тёплыя адносіны мае, напрыклад, з тым же таварышам Сі, так не тое кап.
Ну, па-першае, Трамп разглядае Кітай як пагрозу або, магчыма, найбольшую пагрозу для США. І размова пра тое, што эканамічны уздым Пекіна нясе якби, страты для амерыканскіх звычайных якби, сініх варатнічковых і так далей. Гэта адно з яго прадвыбарчых пойнтаў падчас яго предвыбарчай кампаніі. Калі мы кажам пра падтрымку сяброўства з аўтакратамі, я хачу яшчэ прывесці такія перасцярогі, што замежныя амерыканская дэмакратыя даволі уразлівая да замежнага лабізму, і зноў такі аўтакраты звертаюцца да лабійскіх фірмаў, тыя у сваю чаргу займаюцца адвакацыяй у Капітоліі, у тым, каб адбельваць рэжым, а том, каб ствараць больш прыязныя для сябе умовы. І гэта зноў-такі ўразлівасць для такіх дэмакратычных рухаў, якіх, як у Беларусі, напрыклад. І вядома, што Расія не прапускае такого кшталту магчымасці.
А вот теперь до Беларуси, докладней, до ретроспективы белорусско-американских отношений подчас попереднего президентства Трампа. Я нагадаю несколько как бы поинтов этих стосунков. Визиты в Беларусь самых высокопоставленных чиновников вашингтонских за весь час керования Лукашенко, Болтона и Помпео. Попереджение Болтона супроть сближения Беларуси с Китаем. У першыню з 2008 году, у 2020 годзе прызначэнне амбасадаркі США ў Беларусь, пакупка Беларусі амерыканскай нафты ў першыню ўвогуле за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі, пратэсты, ізноў жа, 2020 году, і першыя амерыканскія санкцыі ў сувязі з імі, і нарэшце тэлефанаванне ў кастрычніку 2020-го дзяржсакратара Помпео Лукашэнку, вынікам чаго стала вызваленне палітвязня Віталя Шклярава. Ну, ясна, што зусім не відавочна, што будучая палітыка адміністрацыі Трампа будзе проста капіяваць ранейшую, бо надта змяніўся свет, надта змянілася Амерыка і надта змянілася Беларусь. Але тым не менш, вот што з тагачаснай палітыкі можа быць экстрапалявана на будучую палітыку адміністрацыі Трампа?
Ну, я пачну з самага апошняга прыклада, які вы прывялі на конт тэлефанавання па вызваленню Шклярава. Нагадаю, што Шкляраў мае амерыканскае грамадзянства, і перамовы вяліся менавіта па вызваленні амерыканскага грамадзяніна. І І так само, що немаловажно, Шкляров не самий шараховий, так мовить, громадянин, і у тим ліку тому, що він з'являється... Ягона жонка працює у Держдепартаменті. І його визволення – гэта, ну, хутчэй выключэнне з правіл, тому що ён, ну, меў якби visibility у вашингтонських колах. І нагадаю так само, що стейтмент по виніках визволення Шклярова стверджав, що Трамп не потерпіць менавіта затримання пераследу американських громадянаў. Ніяких словаў пра трымку беларускага пратэсту не было сказана, і ўвогуле Вашынгтон, так бы мовіць, ігнараваў падзеі ў Беларусі і маштабныя пратэсты 20-го года.
Я вас перапыню, я яшчэ раз сказаў, першыя санкцыі за падаўленне тых пратэстаў былі ўведзеныя пры Трампе.
Так, але гэта дакладна, я тады ўдакладню сваю пазіцыю, што менавіта заяву Трампа не было, то бок Трампу абыякава стаўленне да менавіта нейкіх дэмакратычных рухаў і так далей. Зноў-такі мы можам яшчэ казаць пра напаўненне санкцыяў, так? І пра тое, што, ну, якога кшталту гэта былі санкцыі ўведзеныя, калі мы кажам проста пра персанальныя санкцыі або нейкая там замарозка рахункаў беларускіх высокіх афіцыйных чыноўнікаў, наўрад ці гэта мае нейкую сенсітыўнасць для беларускага боку, і у прынцыпе гэта не праблема, гэта не кантраверсійнае рашэнне для Вашынгтону. Калі мы кажам пра нармалізацыю адносінаў паміж ЗША і Беларусю да падзеяў 20-го года, гэта быў час, калі Лукашэнка прадаваў сябе паспяхова як такога донара стабільнасці ў рэгіёне. І да, тады сапраўды лагічна была прастора для перамоваў пра паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны. У тым, што тычыцца дзеянняў, візітаў, напрыклад, высокага ўзроўню ў Беларусь з боку амерыканскіх прадстаўнікоў адміністрацыі Трампа ў Беларусь, гэта былі зноў-такі такія заявы, каб рэбалансаваць менавіта уплыў Кітая ў рэгіёне, таму што Кітай займае вельмі высокую планку, павестку для Вашынгтона. Гэта не было, так помовіць, зроблена для таго, каб, не вядома, мацаваць там беларускую незалежнасць, хаця такія заявы былі, напрыклад, там ад Болтона, Пампея ці каго яшчэ.
Ну, там была даволі яскравая заява амерыканскага дыпламата больш нізкага ўзроўню, які таксама быў у Менску, сустракаўся з Лукашэнкам і сказаў, што некалькі краін ён пералічыў, і Беларусь это фарпосты супраць расейскага імперыялізму. А вот на ваш погляд, пры цяперашняй адміністрацыі, ну, пры сэнсе новай адміністрацыі, якая прыйдзе ў студзені, вот ці будзе некай звышмэтай яе адносна Беларусі вывядзенне Беларусі, дыктатарскай Беларусі, лукашэнкаўскай Беларусі, але вывядзенне з арбіты арбітаў Расіі і Кітая?
Я не бачу для гэтага падставаў з улікам таго, як паспяхова, так бы мовіць, развіваецца расійская агрэсія ў рэгіёне і наколькі паспяхова Масква займаецца ядравым шантажом у адрас і Вашынгтона, і іншых краінаў Захаду, і займаецца інфармацыйнымі аперацыямі, вынікам якіх з'яўляецца якби стаўленне да украінска-расійскай ваеннага канфлікту, як такога рэгіянальнага канфлікта, які, ў прынцыпе, не асабліва закранае менавіта інтарэсы Вашынгтона, або ідэя таго, што трэба неяк улагоджваць Маскву, каб, не дай Божа, Пуцін не выкарыстаў ядравую зброю.
Пэўны час таму, некалькі дзён таму, літаральна беларускі палітычны аналітык Арцём Шрайбман выказаў меркаванне, што новая адміністрацыя Трампа можа прадэманстраваць у стасунках з Менскам, ну, скажам так, большую гнуткасць. Ну, напрыклад, абмяняць палітвязняў на, не ведаю, запчасткі для самалёта Лукашэнкі, пра што казаў Яшын. Ці, умовно кажучи, сделка. Трамп просить Литву открыть Клайпеду для транзиту каліки. А Лукашенко за это вызволяет, я не ведаю, 1000 политвязням. Трамп вызволил фактично политвязням, каліка идзе. Ну, вот Артем придумал такие, сказал, что такое махчимо, и это в стиле Трампа. Які весь час каже, я роблю сделки. У меня с Кимом сделка, с Путиным, с усими сделка. Такие сделки махчимые, вы лічите?
Так, але гэта, якое гэта мае наступства для беларускага демократичного руху або для махчимости в неких демократичных переменов в Беларуси, а ніяких. Я бы сказала так, что вельми сумно, что той уздым и тая борьба, якая отбывается демсилу белорусского народу апошних 4 годов, мы зараз знову приходим до кропки, калі мы чакаем, что Лукашенко, ну, махчима, ён отпустит знову политвязням, а мы его знову попросим, там, не веду, Захад признать гэты выборы 25-го года новые, калі он сам себе перезбирае, и мы знову атрымаемся у адвечным цикле смягчэння ізаляцыі, мы адпусцім палітвязняў нарэшце, а Лукашэнка застаецца ва ўладзе. We're like back to square one. Мы вернуліся да таго, з чаго пачыналі.
Кацярына, ну это, я так разумею, ваша палітычная пазіцыя. Так, эту пазіцыю падзяляюць многія, напрыклад, Ціхановская, напрыклад, Латушка, але ёсць, дарэчы, палітыкі беларускія, якія её не падзяляюць. Я могу пералічваць, это Егорову, это Краўцову, это Кнырович, якія лічаць, што 1000 палітвязняў на волі. Это все ж таки змена і кардынальная змена палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Але мы в дадзеным выпадку абмяркоўваем не столько пазіцыю беларускіх палітыкаў і аналітыкаў, а Трампа. Трампу это цікава было бы, бо врэшце рэшт, ну, может, ему просто это не цікава. Бо яго стаўленне да пытання правоў чалавека, ну, яно такое. Вот вы самі сказалі, што ў 20-м годзе ён паклапаціўся аб вызваленні не Бабарыкі, не Калеснікавай, а амерыканскага грамадзяніна, аднаго. Так вот, яму цікава такая здзелка?
Па-першае, я хачу зрабіць удакладненне, што я лічу, што перамовы, гуманітарныя перамовы па вызваленні палітвязням павінны адбывацца, і жыццё чалавека трэба ратаваць, калі ёсць на гэта нейкія магчымасці. Але я кажу пра тое, што, ў прынцыпе, у адміністрацыі любога прэзідэнта, неважна, хто прэзідэнт у ЗША, абмежаваны вельмі інтарэс у тым, каб спрыяць нейкай радыкальнай, ну, то бок, мірнаму трансферу власці або нейкім больш радыкальным рашэннем па пытанню Беларусі. Наконт Трампа, наколькі яму гэта цікава, калі будзе нейкая прапанова, чаму, ну, напрыклад, ад дэмакратычных сілаў, хаця наўрад ці дэмакратычныя сілы будуць выступаць за перамовы з Трампом. Тобто, калі, наприклад, демократичні сили змогуть продати ідею адміністрації Трампа, що ось у гэтым буде його нейка вигода, наприклад, репутаційна вигода, то такі перемови махчимі. Але знову-таки нагадаю, що для більшості полісімейкерів у Вашингтоні, тих, які не займаються вузка пытанне Беларусі, Беларусь гэта частка Расіі, які сэнс весці перамовы з беларускім бокам.
Как бы другі бок это камунікацыя з дэмакратычнымі сіламі. Камунікацыя з дэмакратычнымі сіламі былі даволі так добра інстытуцыяналізаваныя. Тихановская сустракалася с президентом Джо Байденом, сустракалася некалькі разоў с віце-прэзідэнткай, экс-прэтэндэнткай на прэзідэнцтва Камалай Гарріс. Быў вот этот стратэгічны дыялог, некая такая інстытуцыйная рамка. Рамка захаваецца, бо это было рашэнне на ўзроўні Дзярждэпартаменту. Так, прадстаўнікі яе каманды кажуць, што это было как бы міжпартыйнае рашэнне, бипартийное решение, але, ну, тем не менее, вот, Держдепартамент теперешний, это демократичный. Вот. А будет республиканский, и вот, вот какой, на ваш погляд, будет реакция нового Вашингтона, Вашингтона Трампа на Тихановскую, на демократичные силы и, отповедно, ставление до стратегичного диалога?
Я хочу зауважить, что, на мою думку, стратегичный диалог – это как бы сприяє тому, как сприяє бачності білоруських демократичних сил і сприяє тому, как підвищати увагу до Білорусі, але які ми бачимо зараз конкретні кроки по виниках стратегічного діалогу, або які є виники праці там, або ніякої підтримки білоруського кокусу Сябров Білорусі у Палаті представників. Я меркую, що на той момент, коли потребуються ніякі більш рішучі дії по Білорусі, або питання вирішення, або в ніякі або ніякі значні політичні рішення, або виділення фінансової допомоги для Білорусі, гэта хоча за все буде якби скарчатися, блокуватися з уліком того, що зараз у Палаті представників хоча за все більшість отримають республіканці, які будуть скарчати заміжну допомогу. І зараз так само ведаємо, що у Сенаті вже республіканці отримлюють більшість по виниках голосування. Тому ну, я маю доволі стримані оцінки, да, і чекання, що може робити зараз білоруські, якби сябри Білорусі або ніякий стратегічний діалог США і Білорусь.
Ви вже сказали про роль Росії. І хоча за все багато експерти говорять, що політику Вашингтону односно Білорусі, принамсі, варто розглядати якби праз призму його політики односно Росії. Що політика односно Білорусі буде, так би мовити, витворною від політики односно Росії. А от політика односно Росії, докладній, в першу чергу, мир. Трамп обіцяв мир. Обіцяє мир, сьогодні от так само виступив, сказав, що війн не буде. Як? Ну, мы чули из вуст на господарыни Гаррис, что капитуляция. Трамп навяжа Украине капитуляцию. Вот. Але есть иншие толмачения, иншие интерпретации того же Помпео, артикул был, где он сказал, что Трамп будет тиснуть и на Москву, принамсі. Что он пригрозит, что я дам зброї столько Украине, что вы проиграете. Інший сценар, про який, здається, сам Трамп казав, $40 за барель нафти, і якби російську війну буде просто нема чим фінансувати. Той чи той сценар вам подається більш правдоподобним?
Мені було б цікаво поглядіти, як Трамп буде займати жорстку позицію дочинення до Москви з уліком того, що він знаходиться у доволі приязних відносинах з Путіним, що Ілон Маск, наприклад, який якби служив таким мостиком, неформальним контактом комунікації поміж менавіта Путіним, Кремлем і Трампом. І це чоловік, який навряд чи буде підтримувати ну, таку демократичну ніяку боротьбу, яка сумніється у вартості НАТО. І я думаю, що хоча й за все ми будемо бачити якраз скорочення допомоги для України і так само менавіта принуждення до ніяких мирних перемов. Але я тут зауважу так само, що не тільки якби Трамп там з'являється єдиною проблемою, хоча й агульна стомленість Заходу і Європи, і Вашингтона, причому навіть при адміністрації Байдена від війни. І Захад і американські у приватності, і полісімейкери, і податкоплательщики розглядають Україну як український конфлікт, як ніякий регіональний конфлікт, який не має дочинення до ніяких політичних інтересів Путіна. І в цьому сенсі їм хочеться хоча й все скончити.
До інтересів Путіна чи до інтересів Америки?
У сенсі, що не бачать погрози у тим, що війна Путіна з Україною – це не просто жаданне атрымаць крыху больш тэрыторый, да, на там на Донбасе ці захапіць Кіеў, а гэта хутчэй проксі вайна, якая якую Пуцін развязвае, каб пераробліваць міжнародны парадак і таксама кідаць выклік лідарству ЗША і ўвогуле ліберальнаму парадку.
Так, так вот у меня тут в сувязі з гэтым пытанне. Вы кажаце, што яго добрыя адносіны. Ну, ведаеце, і ў тым жа бізнесе бізнэсоўцы могуць усміхацца адзін аднаму, паціскаць рукі, а потом перегрызаць горла. Так бізнес робіцца. А вось. І да таго ж у Трампа лёзунг «Америка great again». Зробім яе ізноў вялікай. Америка, якая допустила як бы экспансію свайго геапалітычнага апонента Росіі, якая экспансія можа потым дайсці далей-далей, Америка, якая примусила капітуляваць свайго саюзніка, як бы репутацыя Чемберлена 38-го года, это great again?
У разуменні Трампа great again, гэта значыць якраз фокусавацца менавіта на ўнутры палітычных пытаннях, тое, чаму яго вялікая колькасць амерыканцаў падтрымлівала зараз, гэта вельмі прагматычныя ідэі таго, што будуць скарочаныя, напрыклад, падаткі. І зноў-такі я падкрэсліла тут ролю і інфармацыйных аперацый, у тым ліку з боку Крамля, у тым, каб якби ствараць такую карцінку або ілюзію, што Амерыка проста выдае нейкі кеш, адправляе ў Кіеў, і гэта з'яўляецца дапамогай, хаця пры гэтым ігнаруюцца факты таго, што па сутнасці, калі выдзяляецца ваенная дапамога для Украіны, гэта азначае, што амерыканскія вытворцы зброі атрымліваюць кантракты, і гэта з'яўляецца выгодным у выніку для амерыканскай эканомікі.
Кацярына, Александр Лукашэнка ўжо некалькі разоў, ну, он, власна, это казаў з самага пачатку вайны, што Беларусь павінна як-то ўдзельнічаць, прысутнічаць на мірных перамовах. Вось у меня пытанне пра гэтыя мірныя перамовы, магчымыя, бо гэта ўсё ж такі ў любым выпадку будзе працэс некі. Ці можа іх тэмай быць лёс расійскага лёс расійскай тактычнай ядзернай зброі. Бо гэта пытанне стратэгічнае. І гэта стратэгічнае пытанне для Амерыкі. Там правы чалавека ў Беларусі, там хто там ім ёй кіруе, можа быць, да, сказаць, што, ну, гэта другасна. А вот ядзерная зброя это не другасна. І мы бачылі, што Трамп быў гатовы размаўляць з Кімам дзеля ядзернай, дзеля вырашэння ядзернай праблемы. Ядзерная зброя ў Беларусі можа быць тэмай перамоваў, магчыма, не з Лукашэнкам, хутчэй за ўсё не з Лукашэнкам, Трампа з Пуціным.
Па-першае, размяшчэнне тактычнай ядравай зброі ў Беларусі было хутчэй жэстам з боку Крамля не столькі стратэгічна неабходным, да, для нанесення нейкіх патэнцыйных там удараў па нейкіх мэтах, а такім рытарычным, сімвалічным жэстам для таго, каб шантажаваць Захад або дэманстраваць сваю ваенную моц. І тут я маю на увазі, што тых мэтаў, то бок нейкія удары патэнцыйныя, да, якія Расія магла наносіць па там мэтах у на тэрыторыі Еўропы, гэтыя удары можна было ажыццяўляць з там тэрыторыі Брянска або Смаленску. Па-другое, якби ядравы арсенал, які непакоіць Еўропу і НАТО, вялікая, больш якби значная колькасць яго знаходзіцца ў Калінінградзе. А калі мы кажам пра праблемы і выклікі для НАТО на ўсходнім накірунку. І калі звяртацца да праблемы менавіта з'яўлення размяшчэння зброі ў Беларусі, я думаю, што паколькі гэта не нясе нейкіх важных стратэгічных момантаў для Пуціна, ён яе як размясціў, так можа якби забраць назад. при тым, што якбы больш важным пытаннем застанецца менавіта ядравы арсенал у Калінінградзе. І нагадаю таксама, вось зараз выходзіць шмат расследаванняў і журналістаў, і ваенных экспертаў наконт таго, як ГРУ рыхтуе дыверсіі ў дачыненні да краіны Балтыі, Польшчы. І зноў такі, у гэтым сэнсе, калі з'яўляюцца ацэнкі, якая можа быць роля Беларусі ў гэтым патэнцыйным канфлікце, гэта хутчэй некая такая роля disruptor, то бок, ну просто для якби роля там потенційно білоруської армії для відтягнення уваги, не для ніяких повномасштабних або серйозних діянь. Тому так, відказуючи на ваше питання, знову таки, ядрова зброя Білорусі не зусім важне якби питання для Кремля. Я думаю, що вони можуть це для ніяких репутаційних метів, як розмістили, так і забрати назад.
І апошнє питання, ну воно таке, якби вельмі умоўная умоўнасць на умоўнасці, бо пакуль ніякага міру няма, вайна працягваецца. Але калі ўявіць сабе, што паводле некай формулы Трампа, якую мы пакуль не ведаем, мір будзе дасягнуты, яго вынікам будзе умацаванне ўплыву Расіі ў Беларусі ці можа аслабленне, бо зараз, скажам, Крэмль просто засыпае Лукашэнку крэдытамі, грашыма, всякімі бенефітамі, ордэны дае, бо гэта як-ніяк саюзнік. Калі баявых дзеянняў няма, то як бы, а за што его так ўжо моцна карміць? З іншага боку, некая ваенная інфраструктура Беларусі выкарыстоўваецца в вайне, і як бы сёння расійскія войскі з Беларусі не нападаюць, а завтра могуць напасці. Когда вайны няма, то і пагрозы эскалацыі таксама няма. Ці не, ці так? Вот маё пытанне. Мір па Трампу гэта умацаванне Расіі ў Беларусі ці аслабленне Расіі ў Беларусі?
Ну, я бачу тут два аспекты. Па-першае, мір па Трампу азначае, хутчэй за ўсё, гэта страты для тэрытарыяльнай страты і невыгодныя умовы для Украіны. Для свету гэта азначае, што якбы такі моцны сігнал, прыклад, што трэба атрымліваць набываць ядерную зброю, таму што гэта адзіны спосаб сябе абараняць у сучасных, якбы на сучаснай міжнароднай арэне. То, што датычыцца менавіта Беларусі, якби той payroll, там, якби, і плюшкі, які Лукашенко атрымлівае ад Кремля, я думаю, што так гэтыя плюшкі могуць скараціцца, да, там, калі не будзе простага канфлікту і нікага вось гарачага канфлікту ў рэгіёне, у якім Беларусь удзельнічае. Але застаецца пытанне, якби, колькі яшчэ суверэнітэту Беларусь ўжо аддала Маскве, калі зараз па сутнасці там Расія кантралюе беларускую армію, палітычныя стасункі і што менавіта Лукашэнка можа вырашаць сам без Крамля, і якби што можа, я б не выключала таксама моманту, што Путін можа замяніць Лукашэнку у пэўны момант. Так, то бок у чым можа рэжыму Менску супрацьстаяць інтарэсам Масквы?
А зараз не можа, я вас перапыню.
Ні, так і зараз не можа. І далей, якби я думаю, што гэта прастора ўсё скарачаецца.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была паліталягіня з Вашынгтону Кацярына Шмаціна. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей і што ўсё ж такі будзе азначаць прышэсце Трампа ў Белы дом для свету і для Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.